Frontlinjemedarbejderne frygter ikke, at deres job forsvinder med den nye teknologi, tværtimod. Men det er nødvendigt, at vi gentænker, hvordan vi kan bruge teknologien, ikke for at erstatte mennesker, men for at automatisere de trivielle opgaver, så vi frigør de menneskelige ressourcer til der, hvor de bringer mest værdi. Det gælder både i det offentlige og private erhvervsliv. Det siger CEO for Microsoft, Nanna Bule, til Børsen i forbindelse med lancering af en aktuel undersøgelse af frontlinjemedarbejdernes opfattelse af ny teknologi. Undersøgelsen har godt 10.000 besvarelser fra frontlinjemedarbejdere på tværs af industri og lande. Undersøgelsen giver os indsigt i, hvordan vi kan bruge teknologi til at øge værdiskabelsen og få forandringer, beslutningskraft og handlekraft til at ske i fronten af organisationen. I undersøgelsen lyder det blandt andet, 80% af den globale arbejdsstyrke arbejder i fronten, 76% af frontlinjemedarbejderne oplever et stærkt fællesskab og bånd hinanden imellem, 63% af de adspurgte medarbejdere ser optimistisk på de jobmuligheder, teknologien bringer med sig, og de mener, det er en væsentlig faktor i at reducere stress. 60% af frontlinjemedarbejderne mener, at kultur og kommunikation fra toppen bør prioriteres endnu mere. 51% i ikke-ledende stillinger føler sig ikke værdsat. Spørgsmålet er nu, hvordan kan du bruge teknologi til at få forandringer til at ske og lave implementering og handling med resultat på ansvarlig, meningsfuld og effektiv vis i din organisation og blandt jeres kloge frontlinjemedarbejdere? For at give dig inspiration har vi valgt at dedikere specialepisoder af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd til cases, der belyser dette emne helt konkret. Vi kalder disse episoder for case-episoder.
Findes der noget teknologi, der kan hjælpe organisationer til at vurdere svarene af blodprøver inden for den kliniske biokemi og farmakologi? Og kan den teknologi bidrage til at frigive tid til læger og administrativt personale? Ja, lyder det hos OOH og mig, Hygum Marksen, datachef sammesteds. I denne caseudgave af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd kigger vi nærmere på, hvordan automatisering har frigivet én læge der om ugen til frontlinjearbejdet. Målet med episoden er at bruge OOH's impact case og de effekttal, data og læringer, de har opnået, som inspiration til, hvordan du på en ansvarlig måde kan bruge implementeringsteknologi til at komme fra intention til handling og øge beslutningskraften og handlekraften i din organisations kloge front. Tak fordi jeg måtte komme med mig.
Selvfølgelig må du det.
Dejligt. Inden vi dykker ned i jeres automatiseringscase, kan du så ikke lige fortælle mig og lytteren, hvad du egentlig laver til daglig, når du ikke laver podcast der sammen med mig?
Jo, det kan du tro, jeg kan. Jamen, jeg er datachef her på OOH, og det er en spændende stilling, og der sker rigtig mange ting på datafronten. Vi arbejder med klassisk data, altså som business intelligence, ledelsesinformation, understøtter beslutningstagerne i organisationen med datadrevet ledelse, kan man sige, på baggrund af alle mulige forskellige datakilder, som vi har til rådighed i organisationen. Det er langt hen ad vejen jo kliniske data, altså hvad er det for en produktion, vi har haft igennem vores apparat, vores organisation. Det kan også være driftsdata, altså sådan løn- og forbrugstal, som vi udstiller og laver historik på af forskellige art. Så har vi en del af vores medarbejderkreds her i dataenheden, som også understøtter, rådgiver, vejleder klinikken om, hvordan er det egentlig, man skal dokumentere. Altså alle de data, vi får ud, det er også nogen, der på et tidspunkt er blevet puttet ind i systemet, vores patientadministrative system. Det skal vi selvfølgelig sikre, at vi gør på en rigtig måde. Og det har jeg så også en række medarbejdere, der rådgiver, vejleder om. Og ja, samlet set, så er det så handler det om at få nyttiggjort den viden, der ligger begravet i vores data.
Ja, som på en eller anden måde afspejler, at nogle mennesker har gjort noget et eller andet sted i systemet. De kommer ind i systemet, så kommer de ud et andet sted, og så analyserer og beriger i dem. Og så er vi jo så kommet frem til, at de får faktisk nogle relativt stærke cases, altså hvor I høster ret mange gevinster, der jo kan komme både patienter og borgere og personale til gavn. Og det ene af dem skal vi jo tale om i dag, de cases og de læringer, I har derfra. Inden vi dykker ned i det, kan du så ikke lige introducere lytteren til, hvor vi sidder lige nu?
Jo. Lige nu der sidder vi på mit kontor med udsigt til nogle af de gamle røde bygninger her på UH.
Ja, det er jo en afdeling i bevægelse, der er tavler overalt, hvor I beskriver det ene og det andet, rød og grøn, og hvor langt I er kommet med diverse forbedringer, så et yderst dynamisk miljø. Ligesom introduktion af det, vi skal tale om i dag, altså den her den case omkring automatisering i forbindelse med blodprøvetagning, kan du da ikke lige give lytteren og jeg et billede eller en fortælling om, en kort fortælling om, hvad det er, vi skal høre mere om, så vi kan bruge det undervejs til bedre at forstå, måske hvad det er for noget teknologi, vi skal tale om?
Jo, altså som en af vores kerneopgaver her på sygehuset, så bliver der jo taget frygtelig mange blodprøver, som skal understøtte klinikeren i at finde ud af, hvor er patienten henne i deres sygdomsforløb, hvilke sygdomme har de, hvad er status på de sygdomme, de har. Og det, udover selvfølgelig det at tage prøverne, så skal de også analyseres og granskes. Og det ligger der rigtig meget manpower i at få fundet ud af de rigtige resultater af de her prøver. Og der ligger også rigtig meget data, altså fra man i gamle dage sad med mikroskoper og kiggede ned i de her prøver, så er det også nogle processer, der er blevet optimeret og automatiseret i nogle kæmpe store robotsystemer. Og de her robotter, de smider også en masse data ud, som så nu er blevet klinikernes opgave at analysere outcomeet af de her data.
Så det er faktisk et menneskeligt skøn i dag?
Det var det i gamle dage, og nu er det jo så, hvad skal man sige, robotter, der ligesom laver analyserne. Og det er en hel verden for sig, det der. Men det, der er outcomeet af det, er noget data, som siger noget om man ligger over eller under nogle grænseværdier, som klinikeren så skal træffe en klinisk beslutning på baggrund af. Altså en handling. Hvad skal der ske med behandlingen af patienten? Hvad er det for en behandling, man skal tilbyde patienten ud fra? Hvad er resultatet af en given prøve?
Yes, og det er lige præcis den case, vi skal tale om i dag. Det der lille mellemrum mellem, altså der kommer noget data fra robotten, som så bruges som output over imod en proces, som I så har været inde og nærstudere, fundet ud af, hvordan kan vi egentlig decifrere den og sætte den sammen på anden vis og automatisere den del. Så lad os kaste os ud i det. Så kommer vi til problemrum 1. Her fokuserer vi på problemet. Vi zoomer ind på at sige, hvad var det egentlig for et problem, I stod over for, hvor I havde brug for at bruge teknologi til at få noget til at ske, med henblik på at frigive noget beslutningskraft og noget handlekraft, noget tid, noget ressource ude i fronten. Så kan du ikke prøve at tage os med ind i rummet der? Hvad er det for et problem, I forsøger at løse med den her automatisering, I så har arbejdet med på blodprøver?
Jamen, hvad kan man sige, udfordringen eller problemet er, at der skal bruges rigtig meget lægetid til at granske resultaterne, altså prøvesvarene. Og så har vi en rigtig dygtig klinik over på klinisk biokemi og farmakologi, som vi har haft nogle forskellige projekter med og har understøttet med noget data. Og hun siger så til os, jamen altså hun har sådan en case, hvor de egentlig bruger relativt meget lægetid til at sidde og tolke de her prøveresultater. Ligger resultatet af blodprøven over eller under en grænseværdi, og det må man simpelthen kunne gøre smartere, end at man skal have en læge til at sidde og vurdere de her prøvesvar. Vi må kunne lave noget robot, noget automatisering, der ligesom kan fortælle os, ligger vi over eller under. Og det var vi jo hurtigt med på, fordi vi har også en ambition om, at vi gerne vil nyttiggøre al den her viden, der ligger i sundhedsdata på en smartere måde til fordel for organisationen og beslutningstagerne derude. Så vi gik jo straks i gang med at kigge ind i det sammen med vores gode kollega, og fandt jo ud af, at vi faktisk godt kunne tage imod de her prøvesvar, og med en algoritme analysere, hvorvidt at de lå over eller under det interval, som klinikeren nu havde instrueret os i, var det korrekte. Og på den måde har vi kunne frigive nogle ressourcer.
For lige at få distanceret helt ud i pap for lytteren jeg, hvad det var så for et problem, som I stod over for. Hvad er det så set fra datachefens bord, det er for et problem, I har været inde og kigge på?
Jamen det, vi har været inde og kigge på, det er, hvorvidt vi med data kunne understøtte den kliniske proces derude. Kan vi ved hjælp af data minimere de manuelle processer, som klinikeren skal have fingre i derude, Og det synes vi faktisk, vi er lykkedes meget godt med her. Altså at frigive noget lægetid ved hjælp af brug af data.
Og hvordan I så gjorde det, og hvad det var for en løsning, I fandt frem til, det skal vi tale nærmere om i rum 2. Velkommen til rum 2. Her skal vi kigge på løsningen til, hvordan kan man automatisere processer, der kan understøtte det lægefaglige arbejde i forbindelse med blodprøvetagning. Og jeg synes, det er utrolig interessant at høre mig om alle de her komplekse processer, der ligger. Noget vedrører sundhed, noget vedrører omsorg, og noget vedrører jo simpelthen brug og nyttiggørelse af viden, der knytter sig til nogle data. Det er her, hvor du og dine folk kommer ind i billedet. Så kan du ikke prøve at beskrive, hvad det så var for et helt stykke konkret automatisering, altså teknologi, I lavede for at hjælpe med at frigive noget tid til lægerne?
Jo, det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Det, der er vores sådan, i det daglige kernekompetence, det er at lave forskellige typer af algoritmer. Og vi bruger det værktøj, der hedder SAS, og det er sådan et kodesprog, hvor man kan sammenstille data på alle mulige forskellige måder. Og i vores samarbejde med klinisk biokemi og farmakologi, der havde vi jo den her case omkring den manuelle proces, der var ved analyse af
Porfyri nævner du sygdom, uden at vi skal dykke ned i, hvad den sygdom er. Kan du så ikke lige prøve at lige kort beskrive, hvad det egentlig er for en sygdom?
Jo, det er sådan en fællesbetegnelse for en række forskellige sygdomme. Og ved de her sygdomme, så har man nogle forstyrrelser i kroppens stofskifte, som giver et forhøjet stof af porfyri i blodet og gallen og afføringen.
Yes.
Så det er noget, man kan måle.
Ja, så det er noget, man kan måle, og der er du så siger, at når du så beskriver den teknologi, I har lavet, der har I så fået defineret et interval, så hvis man var under eller over en eller anden værdi, så skulle man have en eller anden form for respons, altså over mod lægen. Så kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det var, hvordan I så lavede det der, hvordan I brugte SAS-værktøjet til det?
Jo. Vi med klinikeren fik vi jo selvfølgelig defineret de her intervaller, hvad ligger over og hvad ligger under, og også ved instruks af klinikeren kunne vi så definere, at hvis man ligger under et bestemt interval eller over et bestemt interval, så har man ikke sygdommen. Og det var dem, vi ligesom fokuserede på at få identificeret ved hjælp af vores algoritme, altså kunne afkræfte en sygdom. Og det vi så gjorde, det var, at vi fik stillet data fra laboratoriet til rådighed, prøveresultaterne, og så har vi bygget en algoritme, som så kan sige, lægger prøveresultaterne over eller under det her, den her alene afgrænsede interval. Og med det kunne vi så sige, jamen patienten har ikke porfyri. Det vil være en proces, som lægen manuelt ellers skulle have siddet og kigget, ligger det over, under, over eller under. Og den manuelle arbejdsgang kan vi så erstatte med den algoritme, vi har bygget i SAS.
Yes. Og den automatisering, hvordan kommer man så frem til, hvornår nok, altså i forhold til, jeg tænker på, hvordan kører man sådan et forløb, altså I får defineret, områderne, altså hvornår har man ikke sygdomme, og hvornår er der indikationer på, at man kunne have noget, hvor der så kræver et menneskeligt skøn, altså hvor lægen skal have det. Hvordan udvikler man den? Hvor lang tid tager det fra, I får konstateringen, at her er et muligt problem, som kan løses med automatisering, og så I går i gang med at opstille nogle hypoteser og kigge på det. Hvor lang tid tager sådan et forløb?
Det kommer meget an på, hvad det er for en case, og hvad det er for nogle datagrundlag og kilder, man skal have fat i. Men altså her har der været en del iterationer mellem vores SAS-udviklere, eller vores programmører, og så den kliniske afdeling. Et, fordi vi skulle finde ud af, kan det lade sig gøre? Det var sådan en idégenereringsproces. Og så skulle vi bygge algoritmen, og så skulle vi teste algoritmen, og noget af det, der har været rigtig vigtigt i de her processer med automatisering, det er at få testet tingene ordentligt af, for at finde ud af, om kan det, vi tror, det kan. Så jeg vil sige, at der er nok gået sådan en... Altså nu er det også en af de første cases, så der har vi også lige skulle lære, hvordan er det, vi gør det. Men jeg vil nok sige, der er vel gået et godt halvt år fra ideen er blevet født, og til vi har haft noget, vi har kunne teste af. Det vil vi kunne gøre væsentligt hurtigere i en...
Hvor mange step er der så i den her automatiseringsproces i forhold til, efter I ligesom har fået sagt, at det er det her interval over eller under i forhold til blodprøvesvaren? Hvor mange step er der så i den automatisering?
Jamen, der er flere steps, fordi et er, at vi forholder os til den del af skal man sige, processen, som kan afkræfte prøvesvaret ud fra, fra det interval her. Altså, patienten fejler ikke den mistanke, man har om porfyri. Så er der en arbejdsgang for klinikeren, der hedder, at man skal taste prøvesvaret ind. Altså, man skal ligesom eller afkræfte resultatet, og den proces har vi også automatiseret i en step 2. Og det har vi gjort med afsæt i selvfølgelig en instruks fra klinikeren om, hvad er det, man skriver ind i systemet, når man afkræfter et testresultat her. Og det har vi så lavet en delautomatisering på, sådan så at vores algoritme også kan give det her prøvesvar tilbage til blodprøvesystemet, som så i en step 3 har en integration med vores patientadministrative system. Undervejs har vi så sat en lille spærre ind. Altså, vi vil gerne lige have, at klinikeren for en sikkerheds skyld tjekker, at det er også rigtigt, det her og siger go, inden at vi spytter det hele vejen igennem.
Ja, så der er et menneskeligt skøn der, men du mener egentlig, at det kunne godt fuldautomatisere, sådan at dem, der ikke har tegn på porfyri i deres blodprøve, med, altså når de ligger under eller over den definerede grænse, de vil godt kunne få et fuldautomatiseret svar i fremtiden.
Det vil de godt kunne. Teknisk set vil det fint kunne lade sig gøre. Vi går med livrem og seler her i starten.
Ja, og tak for det, I hører. Det er jeg glad for at høre. Så det vil sige, at der er i hvert fald to menneskelige skøn. Altså, der er det menneskelige skøn for dem, som falder inden for intervallet, der ryger det til en læge. Og der er et menneskeligt skøn, at der er en kliniker, der ligesom validerer data, inden svaret ryger ud alligevel i forhold til, selvom man egentlig ikke har tegn på sygdommen. Velkommen til rum 3, Maj. Vi har nu hørt lidt om jeres problem omkring det her med at automatisere blodprøver. Vi har hørt lidt omkring den konkrete løsning, altså at der er en algoritme, og hvordan I kommer frem til algoritmen, og hvordan de der forskellige systemer så arbejder sammen nedenunder, altså både i forhold til dem, som ikke har tegn på porfyri, og dem, som skal videre i proces over mod lægen. Det, som slog mig, da jeg hørte om den her case første gang, siger, det er jo ret markante læringer og effekter, I har fået ud af det her. Og nu nævner du, at det har frigjort en lægedag til fronten. Og fronten, det er jo derude, hvor der møder virkeligheden, altså patienterne osv. Så der er jo det der populære billede med de varme hænder. Det handler altså om, at den her automatisering har givet noget mere tid og noget kapacitet ud i den front. Så kan du ikke lige prøve at tage os med ind i nogle af de effekter og data, I så kigger på og siger, hvad gør, at du faktisk kan konkludere i dag? Det her, det var faktisk en succes i jeres projekt.
Jamen, tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, at kompetencer og ressourcer i sundhedsvæsenet, det er under pres hele vejen rundt. Så hvis vi med data kan frigøre nogle kompetencer, som kan nyttiggøres andre steder, hvor der er behov for det, så er det i sig selv jo rigtig positivt. Altså, vi kan få mere sundhed for pengene ved at bruge de ressourcer, vi har mere optimalt. Og det synes jeg, at den her case er et rigtig godt eksempel på, at vi har ikke sådan set taget noget fra nogen ved at automatisere en proces. Der er ikke nogen, der har mistet deres job. Tværtimod, så har de faktisk fået frigivet noget tid, noget arbejdskraft, de kan kanalisere derhen, hvor behovet er.
Yes. Og hvad har der så været af læring undervejs? Fordi det er jo sådan, at vi mennesker, vi har jo en tendens til, og det tror jeg, der er godt nok, og ligesom at tro på, at det menneskelige skøn er det bedste. Men fremadrettet kommer vi jo til at faktisk kunne forholde os til flere typer intelligenser, altså at der også er intelligens i betydningen AI, altså kunstig intelligens, eller der vil være automatiseringer, som også processerer noget information. Og der har vi jo sådan i hvert fald os, der har en vis alder, vi tænker jo altid, at lægen skal jo se på ting og noget. Men her er der jo faktisk garanteret en mindre fejlmarken i den måde, som et automatisering processerer den information på. Og har der været nogle problemstillinger omkring det, at skulle vende sig til at tro på de data, som det genereres, eller hvordan?
Ikke i den her case, det vil jeg ikke sige, der har. Men der er helt klart en overvejelse, eller der er helt klart en læring i forhold til det der med, hvordan er det, vi går ind i sådan nogle projekter med at automatisere, hvordan er det, vi scouter de cases, og der må vi sige, der har erfaringen i hvert fald vist, at, at er det nogle områder, som klinikeren, ligesom det her område, kommer med og siger, at vi har den her manuelle arbejdsgang, kunne man ikke gøre noget, der er smartere, så er implementeringskraften noget lettere, fordi der er, ligesom er medvind. Og altså, den case, vi har været i gang med her, der har vi jo på baggrund af skal man sige, guidance fra klinikken, kunne opstille nogle helt firkantede regler. Er man inden for et interval, eller er man uden for et interval? Så på den måde er der jo ikke intelligens, altså i sin yderste forstand.
Nej, det lærer ikke systemet af det.
Nej, altså systemet her lærer ikke af det. Det er en algoritme, et regelbaseret algoritme, vi har sat op.
Og du, hvis så gør du det.
Ja,
det
er. If and then processer her, ikke også? Og det gør det lidt lettere, fordi man også meget let kan teste, har den gjort det, vi bad den om. Og det er også fordelen med den her type algoritmer, det er, at den gør sådan set kun det, vi beder den om, i modsætning til den menneskelige vilje, eller man kan blive, den klinikeren kan blive forstyrret, eller man kan
være træt, eller være uopmærksom,
eller ja. Hvad der nu måtte være, det er, gør de heldigvis sjældent, de er jo dygtige derude, men... Men ikke desto mindre, så er vores algoritme jo ikke i stand til at blive træt eller forstyrret. Den gør kun det, den bliver bedt om at gøre. Og bliver den forstyrret, jamen, så stopper den. Så den finder ikke på at lave unåder. Og på den måde kan man sige, ved at afvikle analyser på den baggrund, jamen, så får du jo også et system, som med sikkerhed kan sige, om man er inden eller uden for intervallet.
Ja, i forbindelse med forberedelsen til samtalen, der talte vi to om nogle af perspektiverne på det her, fordi du snakkede lidt omkring, at du ser egentlig, at interaktionen, mennesketeknologi eller AI og automatisering, og på den ene side, og så på den anden side, det faglige og det fagfaglige skøn, lægerne skøn, klinikerne skøn, at de processer der kommer til at være sådan nogle, mere sådan nogle delautomatiseringsprocesser, altså hvor nogle dele af workflowet bliver automatiseret, så kommer der et menneskeligt fase i den prøve, og så behandling af data, og så kommer den tilbage til måske til automatiseringen. Kan du ikke afslutningsvis lige prøve at tage os lidt med ind i den fremtid, som du tænker, der kommer til at være på området med at automatisere og gøre det samarbejde mennesker og teknologi større ved hjælp af data?
Jo, altså vi ser jo et sundhedsvæsen under pres, og vi bliver ældre og ældre, vi fejler mere og mere,
ja, det er ikke sundhedsvæsenet, der bliver ældre og ældre.
Det er befolkningen, der bliver ældre, ja. Og vi stiller også nogle store krav. Altså, der er sgu ikke nogen, der har lyst til at blive ældre og mere syge, så vi vil gerne være raske. Og det kræver nogle ressourcer, det kræver nogle kompetencer. Så derfor ser jeg også, at vi i fremtiden vil forsøge at konvertere den kompetence til noget, der kan automatiseres, hvor det giver mening. Hvor det kræver menneskelige kompetencer, hvor det kræver menneskelige ressourcer, hvor det kræver menneskelig interaktion, det er jo der, vi skal bruge den ressource. Der, hvor vi med hjælp af data eller teknologi kan frigive ressourcer eller friholde ressourcer, jamen der giver det rigtig god mening, at vi nyttiggør den teknologi, der ligger i det.
Ja, der er rejsen jo først lige begyndt. Altså, der er vel masser af gevinster, der slet ikke er realiseret inde i det her felt.
Vi står kun lige ved foden af bjerget, altså og kratter i overfladen. Der er masser af muligheder. Der er masser af muligheder. Men det kræver også en kulturrejse. Og det er jo også noget af det, vi oplever i nogle af de processer, vi har haft. Ikke så meget det her, men i nogle af de andre automatiseringsprocesser, fordi det er også... Det ændrer på selvforståelsen. Hvad er det, man som kliniker, eller hvad er det, man som sekretær, eller hvad er det, man som data manager har af opgaver ind i vores kliniske arbejde? Det flytter sig også med teknologien. Og det er rigtig vigtigt for mig som datachef at sige, at for os handler det ikke om, at nu skal vi ud og spare penge, eller hente noget ind. Det handler om at kunne give det bedste sundhedsvæsen med de ressourcer, vi har til rådighed. Og hvis vi kan, ved hjælp af data, give mere tid tilbage til de varme hænder, så er det da noget, vi skal sørge for, kommer til at ske hos os også.
Jamen, spændende og suverænt interessant også med de her fremtidige perspektiver i forhold til at anvende det, som jeg så har tilladt mig at kalde implementeringsteknologier, altså teknologier, hvor man implementerer beslutning, støttekraft, handlekraft gennem brug af teknologi med henblik på at frigøre kapacitet i fronten af organisationerne, altså derover mod kerneydelsen, borgere, patienter, kunder, brugere, hvad det nu ligesom er. Og der synes jeg da her, at på OH at høre, at man har frigivet en helt en lægedag om ugen er jo i sig selv imponerende. Så vanen tro skal vi jo i gang med at lave, få det til at ske, listen her med de tre principper, hvis man nu tænker, det her, det var da godt nok interessant, og man skulle have, vi skulle prøve at summe den her samtale op i Maj Hygge Marksens få det til at ske liste. Vi er kommet til at skulle lave Maj Hygge Marksens og OUH's få det til at ske liste i den kloge front. Og jeg ved, at du har nogle, du er også som god og dygtig datachef også har dine skepsiser også, og også stiller dig lidt kritisk an over for den her sådan fuldstændig hovedløse brug af, at nu skal vi bare lave teknologi for teknologiens skyld. Så kan du ikke lige prøve at lave den indflyvning på listen, hvor du fortæller os lidt om, hvad er det, den skepsis består for i forhold til automatisering? Nu har vi lige hørt om alle fordelene ved dig. Hvad er det, så du siger, hvad er det, din skepsis den går på?
Jamen, jeg tænker, det er sådan den der bølge af, at nu skal vi automatisere, og selvfølgelig skal vi det, men vi skal også forstå, hvorfor er det, vi automatiserer, hvad er det problemet egentlig er, hvad er det for et problem, vi skal løse med automatiseringen, og ikke blot automatisere, fordi vi kan, men fordi vi rent faktisk gerne vil opnå noget med det. Så vi har også rigtig mange processer hos os, som kunne automatiseres, men hvor det simpelthen ikke giver mening at automatisere den. Det er mere besværligt, end det er at få det udført manuelt.
Yes. Ja, så der på den måde, der har vi mennesker en masse at kunne bidrage med. Men når vi nu vanen tro lige skal lave listen, i hvert fald lige for at prøve at opsummere her, hvis man som lytter tænker, det kunne da være interessant at prøve at begynde at dykke mere ned i automatisering, fordi der er jo faktisk en masse open source teknologier derude og software, så man behøver jo ikke at have en PhD i kodning altid for at gå i gang med det her. Så der er jo nogen, det siger ikke, at man gør på OH, der har man de dygtigste folk, men man kan jo godt komme i gang derude. Så hvis man nu føler sig inspireret her, hvad tænker du så? Punkt nummer et skal være på din for det til at ske liste.
Punkt nummer et, det er helt klart forstå problemet. Altså få skitseret, hvad er det for en proces, man ønsker at automatisere? Hvor er det udfordringerne er? Hvad er det helt step by step, der sker i processen? Du skal være klar over hele værdikæden, kan man sige, i processen. Og hvis du har nogle, når du laver den gennemgang af processen, hvis du så identificerer nogle områder, hvor du faktisk manuelt har nogle uhensigtsmæssige processer, så ryd op i dem, før du automatiserer det.
Ja, fordi jeg så nedarver systemet bare den rod og den koks, der var i processerne. Så forstå teknologien, eller forstå det problem, som du mener, at teknologi kan løse. Det var punkt nummer et. Punkt nummer to, hvad skal det være?
Jamen, punkt nummer to, det synes jeg skal være at holde op den ressource, du skal investere i at automatisere det, kontra den effekt, du får ud af at gøre det. Lidt ligesom når du overvejer at energioptimere dit hus derhjemme. Hvad er tilbagebetalingstiden på at udskifte vinduerne? Der er jo også en investering i at automatisere en proces, og den skal man huske, når man taler de her omstillinger. Kan det svare sig at investere den tid og de ressourcer i automatiseringen kontra det output, du får ud af det? Hvis det er en proces, som du bruger en gang om året, og det tager 3 minutter, jamen så er tilbagebetalingstiden nok rimelig lang i forhold til den investering, du skal lave for at få automatiseret processen, og så kunne det være, det var en anden opgave, man skulle gå i gang med.
Ja, så lave en cost-effekt-analyse, giver det mening både menneskeligt og økonomisk, punkt nummer to. Punkt nummer tre, hvad skal det så være?
Det skal være at forstå den forandring, det også er at bringe teknologien med ind i de manuelle processer, eller erstatte de manuelle processer med noget teknologi, fordi det er en kulturrejse, og der er jo typisk, hvad enten det er i det administrative lag, eller det er det kliniske lag, nogle personaler, som har haft den her opgave, som deres kerneopgave, som deres primære opgave, eller som de har haft ansvaret for at varetage. Det gør de jo alle sammen vældig nidkært. Så når vi kommer og siger, nu løser vi den opgave, du plejer at lave med noget teknologi, så kan det godt give noget uro og noget bekymring og noget utryghed hos den medarbejder eller de medarbejdere. Og de skal med ombord. De skal forstå, hvorfor vi gør det. Og de skal forstå, at det ikke er et udtryk for, at man ønsker at reducere deres indflydelse, men det handler om at aflaste eller skabe rum til at kunne bruge deres viden og kompetencer mere hensigtsmæssigt. Så det der med at få medarbejderne eller dem, der er involveret i processen, med på rejsen, det er super vigtigt for en god implementering.
Jamen, tusind tak, Maj, for at tage os med ind igennem den case, og tak for at sætte os ind i, hvordan man på ansvarlig vis kan bruge automatisering ind i et lægefagligt miljø. Så tak for det. I har i hvert fald vist, at I sammen får det til at ske, altså mennesker og teknologi, igen og igen og igen, til glæde og gavn for patienter og andre, der kommer i nærheden af UH. Så tak for det. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.